I celebrate.
ข้าพเจ้าฉลองวันเกิดเมื่อเดือนที่แล้วภรรยาข้าพเจ้าให้ของขวัญวันเกิดเป็นซีดีเพลงเกี่ยวกับความหวังและศรัทธาของนักร้องชื่อดังชาวอังกฤษนามว่าอาวีราเลนผู้ปลุกขวัญกำลังใจของผู้คนในช่วงเวลาอันมืดมนของสงครามโลกครั้งที่สองภรรยามีเหตุผลในการให้ของขวัญเช่นนี้คือการทิ้งระเบิดที่ลอนดอนในเดือนกันยายน1940เริ่มต้น1วันก่อนข้าพเจ้าเกิดคุณแม่กำลังฟังข่าวการจู่โจมครั้งนี้ทางวิทยุในห้องโรงพยาบาลได้ตัดสินใจตั้งชื่อข้าพเจ้าตามผู้ประกาศข่าวคนนั้นที่มีชื่อว่าควินตันนักร้องเวราลินปัจจุบันอายุ93ปีปีที่ผ่านมาเพลงสมัยสงครามของเธอบางเพลงออกวางจำหน่ายอีกครั้งและติดอันดับเพลงยอดนิยมในอังกฤษทันทีท่านที่มีอายุมากสักหน่อยคงจำเพลงบางเพลงได้เช่นหน้าผาขาวแห่งโดเวอร์เพลงหนึ่งชื่อยามแสงสว่างส่องโลกอีกคราจับใจข้าพเจ้าเพลงนี้ทำให้ข้าพเจ้านึกถึงเรื่องสองเรื่องคือ1คำพยากรณ์ของรัฐบุรุษชาวอังกฤษที่ว่าตะเกียงจะดับทั่วยุโรปเราจะไม่เห็นมันส่องสว่างอีกเลยในเวลาของเราและ2การทิ้งระเบิดแบบจู่โจมเหนือเมืองต่างๆของอังกฤษเพื่อให้เครื่องบินทิ้งระเบิดหาเป้าหมายได้ยากขึ้นจึงมีคำสั่งให้พรางไฟปิดไฟและใช้ม่านบังแสงที่หน้าต่างเพลงนั้นสะท้อนความหวังว่าเสรีภาพและแสงสว่างจะกลับคืนมาสำหรับเราที่เข้าใจบทบาทของพระผู้ช่วยให้รอดและแสงสว่างของพระคริสต์ท่ามกลางความขัดแย้งระหว่างความดีกับความชั่วการเปรียบเทียบระหว่างสงครามกับความขัดแย้งทางศีลธรรมในปัจจุบันจึงชัดเจนแสงสว่างของพระคริสต์จะช่วยให้มวลมนุษย์รู้ความดีจากความชั่วเสรีภาพและแสงสว่างได้มาไม่ง่ายหรือรักษาไว้ยากตั้งแต่สงครามในสวรรค์กองกำลังความชั่วใช้ทุกวิธีเพื่อทำลายอำเภอใจและดับแสงสว่างการโจมตีหลักศีลธรรมและเสรีภาพทางศาสนาไม่เคยรุนแรงเท่านี้มาก่อนในฐานะสิทธิชนยุคสุดท้ายเราต้องทำสุดความสามารถเพื่อพิทักษ์แสงสว่างคุ้มครองครอบครัวและชุมชนจากการโจมตีศีลธรรมและเสรีภาพทางศาสนาอันตรายที่มีต่อครอบครัวมาโดยตลอดคือการบุกโจมตีของอิทธิพลชั่วร้ายที่ดูเหมือนมาจากรอบด้านแม้งานอันดับแรกของเราคือแสวงหาแสงสว่างและความจริงแต่เราต้องฉลาดพอที่จะพรางไฟเพื่อไม่ให้ครอบครัวของเราถูกระเบิดที่ทำลายการเติบโตและการพัฒนาทางวิญญาณสื่อลามกเป็นอาวุธของการทำลายล้างทางศีลธรรมผลกระทบของมันมีอยู่ในอันดับต้นๆของการกัดกร่อนคุณค่าทางศีลธรรมทีวีบางรายการและอินเทอร์เน็ตบางไซต์เป็นอันตรายร้ายแรงพอๆกันอิทธิพลชั่วร้ายเหล่านี้นำแสงสว่างและความหวังออกไปจากโลกถ้าเราไม่ขจัดความชั่วร้ายออกจากครอบครัวและชีวิตเราไม่ต้องแปลกใจถ้าแรงระเบิดทางศีลธรรมทำลายความสงบสุขซึ่งเป็นรางวัลสำหรับการดำรงชีวิตอย่างชอบธรรมความรับผิดชอบของเราคืออยู่ในโลกแต่ไม่เป็นของโลกนอกจากนี้เราต้องเพิ่มการปฏิบัติทางศาสนามากขึ้นในบ้านการสังสรรค์ในครอบครัวการสวดอ้อนวอนการศึกษาพระคัมภีร์เป็นองค์ประกอบจำเป็นเราต้องนำสื่อที่เป็นคุณธรรมงดงามหรือกล่าวขวัญกันว่าดีเข้ามาในบ้านของเราหากเราทำให้บ้านเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์เพื่อกันเราจากความชั่วเราย่อมได้รับการปกป้องจากการผลตรงข้ามที่พระคัมภีร์ทำนายไว้นอกจากการคุ้มครองครอบครัวแล้วเราควรเป็นแหล่งแสงสว่างในการคุ้มครองชุมชนของเราด้วยพระผู้ช่วยรอดตรัสว่าจงส่องสว่างแก่คนทั้งปวงเพื่อว่าเมื่อเขาได้เห็นความดีที่ท่านทำเขาจะได้สรรเสริญพระบิดาของท่านสมัยของเราเรียกว่าช่วงเวลาแห่งความอุดมสมบูรณ์และยุคสมัยของความสงสัยความเชื่อพื้นฐานในเรื่องพระผู้เป็นเจ้าไม่เพียงเป็นข้อกังขาแต่ถูกเหยียดยามด้วยเราจะส่งเสริมคุณค่าเช่นนี้อย่างไรเพื่อให้คนไม่เชื่อและคนเฉยเมยหันมาสนับสนุนและช่วยชะลอการดิ่งลงสู่ความรุนแรงและความชั่วคำถามข้อนี้มีความสำคัญมากลองนึกถึงศาสดามอร์มันและความปวดร้าวของท่านเมื่อท่านประกาศว่าท่านปฏิเสธพระเยซูองค์นั้นได้อย่างไรผู้ทรงยืนกลางพระพาหุรับท่านอยู่และมโรนายบุตรของท่านถูกทิ้งไว้ให้เขียน เรื่องเศร้าของความพินาศแห่งผู้คนของเขาประสบการณ์ส่วนตัวของการมีชีวิตและปฏิสัมพันธ์กับคนทั่วโลกทำให้ข้าพเจ้ามองโลกในแง่ดีข้าพเจ้าเชื่อว่าแสงสว่างและความจริงจะคงอยู่ในวันเวลาของเราทุกประเทศมีคนจำนวนมากที่นมัสการพระผู้เป็นเจ้าและรู้สึกรับผิดชอบในการกระทำของพวกเขาผู้สังเกตการคนบางคนเชื่อว่ามีการตื่นตัวทั่วโลกในเรื่องศาสนาในฐานะผู้นำศาสนาจักรเราพบกับผู้นำหลายศาสนาและพบว่ามีรากฐานทางศีลธรรมเหมือนกันและทำให้พวกเรามีความปรารถนาที่จะพัฒนาสังคมให้ดีขึ้นเราพบด้วยว่าคนส่วนใหญ่ยังคงเคารพคุณค่าทางศีลธรรมพื้นฐานแต่อย่าเข้าใจผิดมีคนที่ตั้งใจทำลายความเชื่อและปฏิเสธอิทธิพลทางศาสนาในสังคมด้วยคนชั่วเอาเปรียบหลอกใช้และทำลายสังคมด้วยยาเสพติดสื่อลามกการใช้เรื่องทางเพศหาผลประโยชน์การค้ามนุษย์การขโมยและการทำธุรกิจที่ไม่ซื่อสัตย์อำนาจและอิทธิพลของคนเหล่านี้กว้างขวางมากแม้พวกเขาจะมีจำนวนค่อนข้างน้อยก็ตามมีการรบไม่หยุดหย่อนระหว่างคนมีศาสนากับคนที่ล้มล้างศาสนาตลอดจนพระผู้เป็นเจ้าออกจากชีวิตคนทั่วไปผู้มีอิทธิพลหลายคนไม่ยอมรับทัศนะทางศีลธรรมของโลกตามหลักศาสนาในทัศนะของพวกเขาไม่มีระเบียบทางศีลธรรมที่ถูกต้องทว่าคนส่วนใหญ่ยังปรารถนาจะเป็นคนดีและซื่อสัตย์แสงสว่างของพระคริสต์ซึ่งต่างจากพระวิญญาณบริสุทธิ์จะบอกมโนธรรมของพวกเขาเรารู้จากพระคัมภีร์ว่าแสงสว่างของพระคริสต์คือพระวิญญาณซึ่งทรงทำให้ความสว่างแก่มนุษย์ทุกคนที่มาในโลกเพื่อเห็นแก่โลกทั้งโลกประธานบอยเคแพ็คเกอร์สอนว่านี่คือแหล่งการดลใจซึ่งเราแต่ละคนมีเหมือนกับสมาชิกคนอื่นๆของครอบครัวมนุษยชาตินี่คือเหตุผลที่หลายคนยอมรับคุณค่าทางศีลธรรมแม้จะตั้งอยู่บนความเชื่อมั่นทางศาสนาซึ่งพวกเขาเองไม่สนับสนุนก็ตามดังที่อ่านพบในโมไซอาห์มิใช่เรื่องธรรมดาที่เสียงของผู้คนจะปรารถนาสิ่งที่ตรงกันข้ามกับสิ่งที่ถูกต้องแต่เป็นเรื่องธรรมดาสำหรับคนส่วนน้อยที่จะปรารถนาสิ่งที่ไม่ถูกต้องโมไซอาห์เตือนต่อจากนั้นว่าและหากเวลามาถึงที่เสียงของผู้คนจะเลือกความเลวร้ายเมื่อนั้นก็เป็นเวลาที่การพิพากษาของพระผู้เป็นเจ้าจะเกิดกับท่านในโลกที่มีความชอบธรรมเพิ่มมากขึ้นทุกวันต้องพูดกับสาธารณชนเกี่ยวกับคุณค่าตามความเชื่อทางศาสนาสาธารณชนต้องรับรู้ถึงสภาพศีลธรรมตามหลักของมโนธรรมด้านศาสนาภายใต้รัฐธรรมนูญของประเทศส่วนใหญ่มโนธรรมด้านศาสนาอาจมาที่หลังแต่ไม่ควรมองข้ามความเชื่อทางศาสนาเป็นแหล่งของความสว่างแหล่งความรู้และปัญญาและเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อสังคมเพราะมันช่วยทำให้ทุกคนรู้สึกว่าต้องรับผิดชอบต่อพระผู้เป็นเจ้าหลักศาสนาสองข้อที่ใบประเด็นดังกล่าวหลักแห่งความเชื่อข้อที่13เรื่องดังนี้เราเชื่อในการเป็นคนซื่อสัตย์เป็นหลักพื้นฐานของพระผู้เป็นเจ้าหลายปีมาแล้วสมัยข้าพเจ้าเป็นทนายในแคลิฟอร์เนียเพื่อนที่เป็นลูกค้าคนหนึ่งซึ่งไม่ได้เป็นสมาชิกมาพบข้าพเจ้าโดยให้ดูจดหมายที่ได้รับจากอธิการคนหนึ่งในวอร์ดใกล้บ้านอธิการคนนั้นเขียนว่าสมาชิกคนหนึ่งในโบสถ์ซึ่งเป็นอดีตลูกจ้างของลูกค้าข้าพเจ้าได้นำอุปกรณ์บางอย่างไปจากที่ทำงานของลูกค้าโดยแก้ตัวว่าเป็นส่วนเกินแต่หลังจากกลายเป็นสิทธิชนยุคสุดท้ายแล้วได้พยายามติดตามพระเยซูคริสต์ลูกจ้างคนนี้สำนึกผิดว่าเขาไม่ซื่อสัตย์จึงได้สอดเงินจำนวนหนึ่งไว้ในจดหมายไม่เฉพาะค่าที่ของที่เขาเอาไปแต่รวมดอกเบี้ยด้วยลูกค้าของข้าพเจ้าประทับใจที่ศาสนาจักรและผู้นำได้ช่วยคนนี้ในการพยายามคืนดีกับพระผู้เป็นเจ้าจงนึกถึงแสงสว่างและความจริงที่จะทำให้คุณค่าของความซื่อสัตย์มีในโลกศาสนาจงนึกถึงผลกระทบต่อสังคมถ้าเยาวชนไม่ทุจริตที่โรงเรียนผู้ใหญ่ซื่อสัตย์ในที่ทำงานและซื่อสัตย์ต่อคำปฏิญาณเมื่อแต่งงานสำหรับเราแล้วแนวคิดเรื่องความซื่อสัตย์มีหลักฐานในพระชนชีพและคำสอนของพระผู้ช่วยรอดความซื่อสัตย์เป็นคุณลักษณะที่อยู่ในศาสนาอื่นและในวรรณกรรมประวัติศาสตร์กวีโรเบิร์ตเบิร์นกล่าวว่าคนซื่อสัตย์เป็นผลงานชิ้นเอกของพระผู้เป็นเจ้าแทบทุกกรณี คนที่มีศาสนารู้สึกถึงภาระรับผิดชอบในการซื่อสัตย์ต่อพระผู้เป็นเจ้าซึ่งเป็นเหตุผลที่คนนั้นที่แคลิฟอร์เนียได้กลับใจในโอวาจบการศึกษาเมื่อปีที่ผ่านมาคลีตันคริสเตนสันอาจารย์ที่ฮาร์วาร์ดได้เล่าเรื่องจริงของผู้ร่วมงานคนหนึ่งจากประเทศอื่นที่ศึกษาเรื่องประชาธิปไตยเพื่อนคนนี้ประหลาดใจที่ศาสนามีความสำคัญอย่างยิ่งต่อประชาธิปไตยเขาชี้ให้เห็นว่าในสังคมที่พลเมืองเรียนรู้แต่ยาวัยให้รู้สึกถึงภาระรับผิดชอบในการซื่อสัตย์ต่อพระผู้เป็นเจ้าพลเมืองจะปฏิบัติตามกฎและส่งเสริมหลักประชาธิปไตยโดยไม่ต้องบังคับในสังคมที่ไม่เป็นเช่นนั้นจะมีตำรวจไม่เพียงพอในการบังคับให้ผู้คนซื่อสัตย์คุณค่าทางศีลธรรมเกี่ยวกับความซื่อสัตย์มีบทบาทสำคัญในการให้มีแสงสว่างและความจริงและพัฒนาสังคมตัวอย่างที่สองซึ่งแสดงว่าความเชื่อทางศาสนาเอื้อประโยชน์ต่อสังคมและให้แสงสว่างส่องโลกคือบทบาทของศาสนาในการปฏิบัติต่อลูกทุกคนของพระผู้เป็นเจ้าเหมือนเป็นพี่น้องสถาบันศาสนาหลายแห่งในสองศตวรรษที่ผ่านมาเห็นความสำคัญในการช่วยเหลือคนที่ตกอยู่ในสถานการณ์ที่โหดร้ายเพราะพวกเขาเชื่อว่ามนุษย์ได้รับการสร้างตามรูปลักษณ์และความเป็นเหมือนพระผู้เป็นเจ้าวิลเลียมเวอร์เบอร์ฟอร์สรัฐบุรุษอังกฤษเป็นเครื่องมือในการยกเลิกกฎหมายการค้าทาสในเกรทบริเตนเป็นแบบอย่างที่ยอดเยี่ยมเพลงสวด Amazing Grace ที่ไพเราะและภาพยนตร์ในชื่อเดียวกันทำให้รู้สึกเหมือนอยู่ในต้นทศวรรษที่18และพรรณนาเรื่องราววีรกรรมของเขาความไม่ย่อท้อของวิลเลียมเวอร์เบอร์ฟอร์สเป็นหนึ่งในก้าวแรกๆของการกำจัดการรับสินบนการกดขี่และความโหดร้ายงานส่วนหนึ่งที่เขาทำคือเริ่มปฏิรูปศีลธรรมในชาติเขาเชื่อว่าการศึกษาและการปกครองต้องมีศีลธรรมเป็นพื้นฐานวิสัยทัศน์ของเขาเกี่ยวกับการสร้างเสริมศีลธรรมเป็นไป ตามที่เขาใช้ชีวิตไม่ว่าจะเป็นการปกป้องสถาบันการแต่งงานโจมตีการฆ่าทาสหรือปกป้องวันซาบาโตเข้าทุ่มสุดตัวเพื่อช่วยผลักดันผู้นำทางสังคมของประเทศให้ต่อสู้กับความชั่วในประวัติศาสนาจักรยุคแรกสมาชิกส่วนใหญ่ของเราไม่เห็นด้วยกับระบบทาสนี่เป็นเหตุผลสำคัญควบคู่กับความเชื่อทางศาสนาซึ่งส่งผลให้พวกเขาต้องเผชิญกับการตั้งตนเป็นศัตรูและนำไปสู่คำสั่งกวาดล้างของผู้ว่าการบ็อกซ์ในมิสซูรีการสนับสนุนเสรีภาพทางศาสนาและการปฏิบัติต่อทุกคนแอนโจเซอร์สมิธได้รับการเปิดเผยว่ามันไม่ถูกต้องที่จะมีทาสเราสนับสนุนการให้ทุกคนมองเห็นทุกคนเป็นลูกของพระผู้เป็นเจ้านี่เป็นตัวอย่างเพียงสองอย่างที่เป็นพรในชีวิตมีอีกหลายอย่างซึ่งพวกเราควรจะทำตามแล้วก็สนับสนุนลงคะแนนเสียงสำหรับผู้ที่จะสนับสนุนหลักการเหล่านี้ข้าพเจ้าขอชี้แจงว่าเราต้องได้เย็นทุกเสียงในที่สาธารณะเสียงทางด้านศาสนาหรือสังคมต้องไม่เงียบนอกจากนี้เราไม่ควรคาดหวังว่าเพราะทัศนะบางอย่างของเรามาจากหลักทางศาสนาจึงจะมีคนยอมรับโดยอัตโนมัติแต่จะเป็นที่กระจ่างชัดหากมีการตรวจสอบถึงข้อถูกผิดของทัศนะและคุณค่าดังกล่าวรากฐานทางศีลธรรมของหลักคำสอนจะเป็นประภาคารสองโลกและเป็นกองกำลังสนับสนุนทั้งศีลธรรมและศรัทธาในพระเยซูคริสต์เราต้องคุ้มครองครอบครัวและอยู่แนวหน้าพร้อมกับคนดีทุกคนเพื่อทำสุดความสามารถในการพิทักษ์แสงสว่างความหวังและศีลธรรมในชุมชนของเราถ้าเราทั้งดำเนินชีวิตและประกาศหลักธรรมเหล่านี้แสดงว่าเรากำลังติดตามพระเยซูคริสต์ผู้ทรงเป็นแสงสว่างส่องโลกจริงๆเราสามารถเป็นอิทธิพลของความชอบธรรมในการเตรียมรับการเสด็จมาครั้งที่สองของพระเจ้าพระเยซูคริสต์เรารอคอยวันที่สวยงามนั้นเมื่ออิสราชนจะขับขานยามแสงส่องสว่างทั่วโลกอีกคราในพระนามอันศักดิ์สิทธิ์ของพระเยซูคริสต์อาเมน